Geplier Azatlık Radyosu. Эртириңиз хайрлы болсун, урматлуу радио тыңдоочулар. Шууну 2009-жылдын 2-ci август эптенин жекшембеуни. Эпте тыйнымызда бу саатлык сөзбе даатлы кеттешимде баштыяр. Ашхабат вакты менен саат 8. Программамызды хептелік сыйнымыздан баштайарыз. Сүгінті кепешігімізді Түркменстанның Европа білерешігі үлін қызматташығы білерешігі ауза дөулетлер үлін екі тараптайын қатнашықларына ауы мұның чәгінді кетірілен кепешіклері сыйн әдеріз. Йордың сағылығы тақлайыш бұдауның яғдайына дегішілі темада ғаз чекмәзек тұрып кетеріз. Şeýlede dinleýijilerimiziň seslenmeleri we ýurt içinden syn adly rubrikalarymyzyň çäginde dinleýijilerimiziň pikirlerini we habarçylarymyzyň maglumatlaryny diqqatiňize hödürläris. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan bilen Europa bileleşigi arasındaky hyzmatdaşlygyň perspektiwalary şu hepde Europa bileleşiginiň wekiller toparynyň Aşgabatdan saparynyň üns merkezinde boldy. 30-njy ýyl Aşgabatda sapar bilen baran we Europa bileleşiginiň öňkü häzirki we geljekki prezident döwletleriniň wekillerinden ibarat toparynyň Türkmenistanyň mejlisinde daşary işler ministrliginde geçiren gepleşiklerinde Türkmenistan bilen özara dialogy güýçlendirmek mümkinçiliklerini aralyp maslahat edenligi habar berildi. Gelinen Özalkıl alaşıkların durmuşa geçirilşini maslahat etmeğin çayagında taraplar hususanda hizmataşlığın ıla alaşık ve kanun bazasını giyiniltmek, bilerikteki proyektlerin ve programmaların durmuşa geçirilmeğini devam ettirmek, bilerikteki işlerin teyze in zerur uğurlarını anıklamak için yığı yığıdan maslahat geçirmek zerurluğunu nıhtadılar deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu yazıyar. Maglumata göre has yakın sevda aktisadi katnaşıklara ayratin üns verilip, bunun ulan bağlılıkta Türkmenistan ulan Evropa bilerek 2009-njy ýylyň aprel aýynda Ýewropa parlamenti tarapyndan makullanan wagtlaýyn sowda ulalaşygynyň ähmiýeti nykdyldy. Şol bir wagtda Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen alyp barýan gepleşikler prosesinde insan hukuklarynyň gaýra goýulmasyz meselediginiň duýdurmagyň zerurlygyna hem üns berilýär. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň 30-njy ýylda ýaradan maglumatynda Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleriniň 27-nji ýylda Türkmenistan bilen wagtlaýyn sowda ulalaşygy meselesini agzandyklary bellendi. Bu ulalaşygyň Türkmenistan bilen giň gatnaşyklara ýol açýanlygy, emma dünýäde insan hukuklaryny iň gödek bozýan ýurt bolsa-da Türkmenistan bilen gepleşiklerde Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleriniň insan hukuklary meselesini asla agzamaýanlygyny maglumatyň awtory guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça ýol başçysy Veronika Stente-Golston ýazýar we bu erbet hereketiň Şwetsiýanyň Ýewropa bileleşigine ýol başçylyk etmegine gabat gelmeginiň aýratyn gynandyrýanlygy bellenýär. Sebäbi hut Şwetsiýa öz programmasynda Ýewropa bileleşiginiň insan hukuklary bolýança siýasatynyň üstünde has köp işlemek borcuny öz üstüne alyp, bileleşigiň daşary hem howpsuzlyk siýasatynyň halkara kanun, insan hukuklary, demokratiýa esaslanmalydygyny nykta Deyip Human Rights Watch kuramasından Veronika Stente-Golston öz maglumatında belliyer. Human Rights Watch kuramasından Marie Resitsina Türkmenistan'da insan hukuklar bilen bağlı problemalar var da radyomuza şeyle deydi. Türkmenistan'da henize çenli siyasi etiyerleri boşatmak meselesi çözülmen galyar. Türkmen hükümeti bu meselelerini çözmekten yüz övürer. Rayetlerin yurttan çıkmağını gadağın ediyen gara sanavlar gücünde galyar ve oların üstü yetirliyer. Hükümeti değişse olmadı kararsız kuramalar yurtta işlep bilmeyerler. Halka ara haber veriş seriştelere ulan işleşen jurnalistler olsa gızliğin işlemeğe mezur olyarlar hem izarlanyarlar. Türkmenistan bilen geçirilen gepleşiklerde hususanda bileleşigiň wekillerini Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde insan hukuklary meselesinin gozgalyp gozgalmanlygy barada ne Türkmen metbuatında ne de Ýewropa bileleşiginiň resmi internet sahypasynda aýdyldy. Öz nawatynda bileleşigiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Morel insan hukuklarynyň guramanyň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýanlygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýdypdy. Ol Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarını işe ile ketkitlepti.
first thing we stress is security before energy. And
energiyadan öngürte biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magar pudagyny da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi de möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine, şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana, hem özara söwda ara gatnaşygyny ösdirmäge de uly üns berýär.
Dip Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Pierre Marel Azatlyk radiosyna aýtdy. Hepdeniň dowamında türkmen resmiýleri käbir Ýewropa döwletleri bilen iki taraplyň gepleşikleri hem geçirdiler. Hususan 27-nji ýylda Aşgabatda Beýik Britaniýanyň halkara söwda we investisiýalar boýunça ýürüýte wekili Şahzada Andrew we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda gepleşik geçirildi. Taraplar hyzmatdaşlygy ötürmek üçin garalyan ugurlaryň arasynda söwda maýy goýumlar ýanygyç energetika pudagyny aýratyn bildediler. Neft-gaz pudagyndaky partnerlik we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna şol sandy Beýik Britaniýa aktarylmagy meselesinde Gurbanguly Berdimuhammedow munyň Türkmenistanyň planlaryna dogry gabat gelýänligini aýtdy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy öz maglumatynda bildirdi. 28-njy ýylda Awstriýanyň paýtagty Wienada Türkmenistan bilen Awstriýanyň bilelikdäki komissiýasynyň ikinji maslahaty geçirildi. Türkmen tarapyndan ýurdun söwda sanagat palatasynyň başlygy Pehlwan Taganowyň ýol başçylygynda geçirilen gepleşikleriň esasy temasy energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk boldy. Türkmenistan Awstriýanyň kompaniýalaryny neft-gaz pudagynyň edaralaryna hyzmat edýän proýektlere gatnaşmagy, şeýle-de Türkmenistanyň Kaspi deňizindäki neft-gaz ýataklarynda gözlük we önümçülük işlerine gatnaşmagy çağırdy. Gepleşikleriň dowamında şeýle-de ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bilelikdäki ekspertler toporyny döretmek teklibiniň hem edilenligi habar berildi. Şu hepde-de Türkmen hökümeti milli metbuata hem syn etdi. 29-njy ýylda Howpsuzlyk Şurasynyň nowatdaky maslahatynda döwlet başçylygyny güýç edaralarynyň işiniň informasiýany üçinçiligine aýratyn üns berilmegini talap etdi. Metbuata syn bilen Goranmak ministri Ýaýlym Berdiýewiň çykyş edenligi we onuň hususanda Adalat gazetiniň kemçiliklerinde durup geçenligi habar berildi. Şeýle-de Milli Goşun, Esker Adalat we ýene bir näçe gazet jurnallaryň baş redaktorlarynyň hem çykyş edenligi aýdyldy. Prezidentiň söýlerine görä köpçülik köýün habar berir seri işçilerinin öňünde ýaş nesli watanperwerlik duýgularynda terbiýelemek we döwletiň strategik maksatlary bilen okuwçylary tanıştırmak boýunça möhüm maksatdyr. Emma bu maksatlar häzirlikçe yerli metbuatyň sahypalarynda doly derejede ma'lum edilmeýär. Bu bolsa kemçilikler barada habar berýär diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Emma metbuatyň işindäki kemçiliklerin nämeden ibaratdygy barada türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda aýdylmady. Sağlygy saklaýyş pudagyny ösdürmek türkmen hökümetiniň gün tertibinde duran esasy meseleleriň biri bolmagyna galýar. Täze bejeriş merkezleriniň we medisina edaralarynyň gurulyşy paýtagtda we ýerlerde dowam etdirilýär. Milli sağlygy saklaýyş sistemasynyň ösüşi bolsa hem işe döwletiň esasy maksatlarynyň biri bolmagyna galýar diýip Türkmenistanyň prezidenti ýakynda sağlyk programmasynyň 14-nji ýyl dönümi bilen baglanykda edin çykyşynda aýtdy. Öz nawatynda Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş pudagyny ösdürmek ugrunda ýurt edilýän işleriň esasan gurulyşyga gönükdirilýänligine synçylar ünse çekýärler. Gelin şu temadan postsovet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Narodetskiýniň kommentariýasyny dinläliň. Onuň mazmuny bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Сообщение об открытии и закладке в День здоровья целого ряда новых медицинских центров в Ашхабаде и в других...
Сағлык күні Ашхабадты хем юрдың бейлекі регионларына тәрі медицина меркерлерінің асылмағы, кәвірінің дүйвінің тұтылмағы білен белленді. Bir taraptan bu wakalar köp adamlarda oňyn duýgular döredin bolsa ikinji bir taraptan şu aýdylanlar bilen bagly howsalal soraglar döreýär. Ýakyn geçmişde türkmenler göz keselleri ýa onkologiýa merkezleri ýaly ýa-da kelli hem boýun keselleri boýunça halkara sagallyş bejeriş merkezi ýaly obýektleri häkimiýetlerden häýalyşyny sowgadalmandy. Niýalyk döwründe medisina idaralary ýapylypdy. Täze klinikalaryň açylmagy köpler üçin iş ýüzünde problem lema öwrülmegi mümkin. Näde Pyönököy garajdanyň şol edaralara baryp yerleşip biler, bejerişiň reklam edilýän mümkinçiliklerinden neneňsi peýdalanyp biler. Täze medisina täzelikleri duruşy bilen merkezdäki hem yerlerdäki başlyklaryň, olaryň maşgala agdalarynyň täsirli bürokratiýanyň eline geçmezmi? Göz keserlerini beceriyen merkez, resmi malumatları göre dünya standartlarına layıklıkta giyin ve sürdü medisina hizmetini eder. Şol hizmetlerin hakimiyetin az sanlı vekillerine hem onların karınlaşlarına edilmeyeceğine kepil var mı? Dine payitaht aşavadın değil, uzaktaki şehirlerin, oğulların yaşayıcıları yenillik bilen şol sağlık idaralarına yerleşip bilir mi? Sağlığını becertmek dine cemiyetin gruplu bölüğüne az sanlı adama başarıp, garip kasarlar onun mahrum olur mu? Onu sağlık günü ulu davara bilen açılan ya binyada tutulan merkezlerin hizmetinden ilat köpçülüğünün ağlabı bölüğü çette galı verir mi deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
И немаловажным может быть обстоятельство того, что эти явно уникальные медицинские учреждения в силу их важности
Atletinne täze açılan hem inne açılacak deni tayyip olmadık diýsen möhüm medisina idaralaryny bejergi ulu mesferli para peşkeş bilen utgaşsa olar korrupsiýanyň merkezine öýjügine öwrülmezmi? Ýylat köpçüliginiň saglygyny bejertmek, dikeltmek, sagaman ýaşaýyşyny dowam etdirmek üçin talap edilýän ferişde barmy? Halkın derdinden, baştan geçiren kıyınçılıklarından, alaştırılığından peydalanıp, bayanlara ya da şeyle niyetlilere karşı hakimiyetler ne hili görüşü gözününü tutuyor ka? Çünkü teyze sağlık merkezlerinin peyda olması, Sapar Murat Niyazov tarafından vöyran edilen, düzgün tertibi kağıda kanunundan daştaki sağlığı saklayış sistemasının fonunda olup durur. Avtomatik şekilde şol teyze sağlık merkezleri elitar idaraları öğürlüp durur. Ikbalın emri bilen, cemiyetin elita katlığına değişli bulmadık bir içeri adamlar sağlığını hakikatten şol idaralarda becerdip bilir mi? Vaadi verilen eşiretlerin hüzürünü görür mi? Gürrünü ediyen adamlarımızda ne pul var ne de vazife. Balkan vilayetinin bir yaşayıcısının çiğişini kesip ayırmak bilen Prezident Berdi Muhammedov oğunuzga görkezdi. Bu vaka Berdi Muhammedov'un şahsiyet kültünü güçlendirmek boyunca Türkmen propagandasının dörödeyen Novotdaki tolkunu mi? Kult meselesini yurdun içinde de, daşında da belli yerler. Bu misal yokunç kesel yağlı açılayan sağlık merkezlerini keskitleyici yörülge olur mu? Ya da bürokratik maşin, şol merkezlerin ehlisini öz lavrının aşağına alıp, öz peydasına ulanır mı deyip, Posovet devletleri boyunca bilirmen Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И подчинит эти центры своим и только своим нуждам.
Посовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын Назар Худайбердинен диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, хепте синемизе белдерешмиз белән дәвам иттерәбез.
Кадер диңләүчеләр, Азатлык радиосына мәгълүмат тур хабар юллама үтәсеңиз, сезоны мобиль телефоныгыз белән SMS аркылы ибереп беләсеңиз. Безнең SMS өчен Ашхабад тагы номерыбыз 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45. Азаттык радиосы гиҗе үнәтсенең хезмәтеңездә.
Хөрмәтле диңлеячеләр, хепте синемизе диңлеячеләребезнең сөйләнмәләре рубрикабыз белән дәвам иттерәбез. Радиомызга ошан хатларда Төркменстандагы ягъдайларга тегешле дөрле мәсьәләләр кузгалар. Шул хатлар ясасында таярланган сине Азатлык радиосының Ашхабаттагы хабарчысы Ашыргулы Байриевтен диңләлең.
Bu aktarda Türkmen gazet jurnallarına yüz veren bir yağday meni gen aldırıyor deyip marlı dinleyeceğimiz Cuma Yazif hatını başlayar. Orada çap edilen koşuların aktarlarının adına şahir diyen söz türkeliyar. Her bir koşu yalan adamın şahirdiği cederli meseli. Onu hiçbir redaksiyada, hiçbir redaktörde kesitlep bilmez. Ol ya da beylerki aftari şahir hükmününü akrar etmek ya da etmezlik okucular köpçülüğünün işidir. Onların hikayelerin aslında yazıcı, hıssaçı deyilip yazılan halatlarını hedire göremzok. Elbette benim ün süren bu yağdayımın ulu bir mesele değer olmalı mümkün. Yönü yurdun ehli neşirleri boşların aftarına şahir diyen dereceğin derip uğranmasa bu arada yokordan görkemeğinin bağırdığını çaklap olar. Bunun öyle Türkmen metbuatında görücülük erkilliğinin yokluğunu görkeleyen faktların birimke diyenleyip marlı dinleyeceğimiz Cuma Yazif hatını cemleyer. Türkmenistan devlet dükkanlarına da, xüsusi dükkanlarına da satın alınan xaritlər yerinə alınmayar deyən yazı bildiriş qapının ağzına alıcıları qarşılayar, həm də orada deyib aşqılatlı dinləyəcəyimiz yayılım bir düşerler. Yönü sol yazgıyı duyduruş bir kanundur deyip tekrarlamak ile dinleyeceğimiz devletimizin arzıların kokunu koruma hakkındaki kanununa salgılanıyor. Sol kanun haritleri, işleri, hizmetleri, arzı, rahatsızların hak kokunu korumanın kok, sadi ve sosyal esaslarını kefitliyor. Onun 9. maddesinin 2. bendinde arzının kemçiliği olan haridi tayarlayıca kaytarıp vermeye ve onun için özünün tölen pulunu talep edip almaya hakkı vardır deyiler. Ondan arzinin haridi izni kaytarmaya kanuni hukuku barka, satın alınan haritler izni alınmayar diyen yazgının asılıp koyulmağı ne doğrudur. Sevda inspektörü hukuk tertiğini koruyucu orgulur, buna göz yummalı değildirler deyip aşılatlı dinleyeceğimiz yayılım belgisayar yer. Eğer yanlışmayan bolsam bundan 3-4 ay olur, kumruk işyerlerini harbi duruma geçirdiler ödeyen deyip ahalli dinleyeceğimiz zoruyeli bayeli işyer yer. Bugün bizi harbi durumlu devlet işyerleri, hukuk tertiğini koruyucu idarları az değerli deyip dinleyeceğimiz hatını devam ettiriyor. Migrasya, prokuratura ve şuna meveş kullukların harbi çiğleri, harbi durumu var. Hatta demir yolcularımız da evirleri pagorlu. Men bunun şeyle bolmanın doğruluğu ya da ne doğruluğu var da kesitli bir zat aydıp bilecek değil. Yöne devleti, hasan garajdan cemiyetini harvlar dolundurayan yali olup görünmese yakışı mı kadiyen. Teyadır her şeyde fikir görmeyen duranok. Yine yolbaşlarımızın meselenin şu tarafı hakkında da fikir etmeli gerek deyip ahalli dinleyicimiz Nurverli Bayelif öz karayışını beyan ettir.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki xabarçımız Arşurguly Bayriyevin radiomuza qoşyan hatlara sinini dinlediniz. Heptelik gepleşigimizi yurt içinden sin atlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. 26-nji ýylda yerli geňeşliklere saýlaw geçirildi. Ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy ähli welaýatlarda ses berişlige ses bericileriň umumy sanynyň 95.7%-iň gatnaşandygyny ýalan etdi. Resmi maglumatlara görä yerli geňeşliklerde her bir orna adamdan 2 adam dalaş edip, olaryň arasynda ýurdun halk gozalagynyň dürli pudaklarynyň işgärleri, Türkmenistanyň demokratik partiýasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri boldy. Saýlawlara 1.5 000 adam gözekçilik edip, olaryň diňe milli insanlarından ve prezidentin yanındaki demokratiya hem insan hukukları institutunun vekillerinden ibaret bolanlığı aydıldı. Öz nautunda yurdun içindeki ve daşındaki sinçiler saylovlara iladın katnaşık derecesinin yokuru olmanlığına ediyarlar. Teyze saylanan vekillerin halk befi doğrunda öz arstak hareket etmek okuyuna şüphe bildirdiler. Yerli genişliklere saylovlar arada rayetler nehili pikirde. Bu arada Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurvan'ın maglumatında.
Saylov kampanyası kuramaçlıklı geçti deyip Ovo'da yaşayan Emma Aşgabat'a gelip taksiyeçilik ediyen 32 yaşlı maksat sözü başladı. Hastaki o kurnorlu. Sonun üçün saylovlar geçti değil mi? Kurnorlu deysek yanılsınlar. Her bir mandatı iki adamın dalaş ediyenini koyup koymak için iki dalaşlar bellendir. Hersine de saylov kampanyasını geçirmek için pul verendirler. Deydip bir yere pul çıktı dedik görme bir dalaşlar katınlaşsa da boğurdu. En son bu saylovların adaletli geçmeyendi hemen aşkar. Göz üçün şeyle çıktıcıların zerureti yok. Ondan kovusu şol pulları oğulların ağız su yetmezçiliğini. Yavrumuzu oğulardaki medeniyet kluplarını diketmeye koy görse has kovup olurdu deyip maksada etti. Gemi oğulasının yaşayıcısı 27 yaşlı Meretken bu saylovları geçirmek için koy görülen pul feri işçilerini oğulları avadanlaştırmaya koy görülen borsa kovup olacak tunaydıp şeyleriydi. Dalaşıyarların programlarıyla tanışıp olmadı. Havar verişte işçilerine dine saylov geçen dibarda malumat verilip saylovlara katınlaştırmaktadır. Yan dalaşkaların programmalarına ünsü verilmedi. Yerlerde geçirilen saylovçular ile duruşluklar siyasi agitasyon kampanya uğurlu. Bu duruşluklarda OVO hocalarının aklı problemler hem de OVO ilatını kılıklandıran meseleler olmadı. Ondan şeyle saylov kampanyasını geçirmek neyime gerek? Şu saylovları geçirmek için köp pul seyişlerini harc edendirilir deyip çaplayan. Ondan kovusu iş ol pulları OVO'lar avadanlaştırmaya koyuyorsa kovu olurdu deyip Meret Söncemledi. Aşgabatın kolayın akı oğulların bir yerine yaşayan, ödünü belirttiği planadan medeniyet işgari, 26. Eylül'le geçen geniş ağdalarının saylavları var adı öz bir kırın şeyde beyan etti. Şu geçen geniş ağdalarının saylavlarını katnaşan adamların sayında az. Saylavları esasan muallimler. Devlet kullukçuları katnaştılar. Olar da mecburu katnaştılar. Aşkavatta olsa saylavların geçeyen de bilyen de yok. Asliyetinde bu saylavların halk için vacip. Ama halk öz vekillerini saylap bilmeyen son. Esenlik saylavları fakir katnaşar. Bu saylavlarda da halk öz dalışkayarlarını hudurlap bilmedi. Kırk partilerin bulmandığı için bir partiyanın yani Türkmenistan Demokratik Partiyası'nın azaları bu saylavları katnaştılar deyip verdi sığıncem dedi. Efirde adın tutulmalarını haiş dedin. Oğlu mektenin muallimi şeyle dedi. Biri hakikatten oğlu yerlerinin problemlerini çözüp bilecek adamlar gerek. Olar halk tarafından saylanmalı. Halkı şeyle adamlar saylama mümkünçlükler etmeli. Şeyle mümkünçlükten halkın peydalanmak için hakimiyetlere değiştirip olmadık. Kararsız cemiyetçilik kurumlar gerek. Şeyle edilenle oğlu yerlerindeki problemleri halkı ayan etmekte. Hem de olar çözmekte ulu yardım olurdu. Ama hazırki saylavlar önkü saylavlar yani farz. Adamlar hem bu saylavları bilen kılıklanmadılar. Benim fikrimçe onların köpsi saylavların geçen dönemden hem bir havar mukadiyar. Saylav uçağı stoklarına barıp görünümde kaya saylavçılar 3 ya onların hem köp pasportu gelip maşkalı ağzaların yerine hem saylav bültenlerini alıp ses verenlere duruştum. Saylavlara göyavçılık etmeli göyavçılar varsa bu kıyılık bir kanunçluğa göy yumyarlar. Onların ehlisi hem Türkmenistan'ın devleti değişti cemiyetçilik kurumlarının vekilleri. Kararsız sinçler yok. Adamların köpsi kime ses verecektiklerini hem bilmiyorlar. Ben onların kâvirinin kime ses verenden sonra anında olur spisikte kim birinci dron varsa şuna ses verenden aittiler. Deyip efirde adam tutulmalarını haiş deden oğlu mektelin muallim devam etti. Elbette bizim halkımız profesyonel yolbaşlarının gerektiğini düşünüyor. Hem de solaryal yolbaşları hem saylası geliyor. Ama bizim halkımızı özünün şeyle hukukunu amalı aşırmağı mevcut koyuluyor. Bu yağday olsa yine de korrupsiyonun ötmeğini, yalan yaşırık işlerin köpülmeğine getiriyor. Karar şeyle saylanan adamlar halk için bitbaşlık koyup duruyor. Haber verişte işlerini şu geçirilen saylavları kadim Türkmen saylavlarına deneyerler. Onların belli etmekleri bizim atavağlarımız silamazlık oluyor. 19. asır Türkmenleri öde yolbaşlarının saylanlarında adaletli saylavlar olmuştur. Onlar edenli adamları saylaptırlar. Şöyle devurlar, dışarı yurtta siyakatçılar Türkmenlerin saylav sistemasına, demokratik sisteme hükmüne karaptırlar. Hatta Avrupa'da hem şöyle devur şeyle saylavların geçirilmeyendiğini nıhtaptırlar. Hazırki saylavları olsa dışarı yurtlu sinçiler çağırsam gelmezler. Sebebi olur bu saylavların şartlı bir çağırdığını düşünüyorlar deyip o mektubu muallim aitti.
Türkmenistan'daki haber çiğimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Yakında Türkmenistan'ın satsarlı üçünçülük oyuncu kanununun tezi görünüşü güce girdi. Rayetlerin garrılık ve maiplik oyuncu pensiyalarının ve devlet tarafından verilen beylikli satsarlı kömüklerinin muhtarını arttırmak kanununda göz önünde tutuluyor. Türkmenistan'da iradın durmuş üçünçülüğü nâhili yerine getiriliyor. Türkmenistan'daki haber çiğimiz Osman Halliyev'i dinledin.
Malum Bolsiyalı Türkmenistan'ın prezidenti Süylün Mart ayında Levap'ta getirilen yasurların masrafatında durmuş üçüncülüğü hakkında Türkmenistan'ın biteği kanununa mütketmeli girdiğinde hakkında hakkı kanununa kol çekti. Eylül ayından sol kanun güce girdi. Mahiplere, bir yarım yaşında kendi olan çağlara, kâvır rayetlere devlet tarafından verilen kömek pulu köteldi. Biz ildeklerimizin kâvirinden sohbetleşip onların fikirlerini soradık. Livaplı pensiyoner Roza Ağaç'a ile görün verdi. Niyazsın zamanasında bulaştırılan gayetlerin dehbidine bulmadık ve ona ters geleyen zatların köpüsünün kem kemden kadalaştırılanlığı, güzelliyendiği adamlarda kanaatlanma dereceler. Pensiyon meselesinde de şeyle, Niyazsın pensiyadan kesen 10 binlerce adamlarının pensiyasının terziden dikeldirmeyi, yaş çağlara devlet tarafından kömek pullarının tölenip başlanmağı, muayetlere verilen kömek pullarının bir neme köpeldirilmeği buna misal olup biler. Kurt şu günler olsa, önden pensiye alıp gören rayetlerin pensiyası kaytadan hafaplanacak. Bu olsa, pensiye meselesinde niyaz tarafından koyuverilen yalnızlıkların resmi taydan boyuna alınmağıdır. Çünkü sol devirlerde düzgünlerin tiz tizden itkâr durmağı, kabul edilen gerliksiz kararlar zararlı. Köp bulaşıklıklara yol verilipti. Yukarıda devam edilen eden etkilikler durumu sütçülüğünde işleyenlerin en aşağı kızaklıklarına kendi ayarı attı. Ahir sonunda olsa bu vurdu işleyenlerin köpçüsünün ödeyleyen vezifeleriyle koşlaşmalarına en kemesinin olsa türmelere atılmalarına alıp gelipti. Şuları göz önünde tutup şu günler öntü belirlenen pensiyalar terziden hasaplayarlı. Bu işte adamları beğendiriyen zat, taze hasaplanan pensiya pullarının önküden 10-20 hatta 30% köp çıkanlığı. Yine kurt menin özünün pensiyanın üstüne kaytadan hasaplanan son 20% koşuldu deyip çöpbetteşimiz aitti. Yine bunu karamazdan ildeşlerimizin kâyiri, durumu çüktüncülüğü hakkında hakkı kanunun üstünde yine de işlerinin elde yine aydiyarlar. İldeşlerimizin köpçüsü pensiye asakladılmağının taraftarı. Fahir adlı bir yaşılım kollayın bu arada şey dediydi. Kevr malumatlara göre Türkmenistan'ın rayatlarının orta siyasi devleti devletler hatta yakın komşu devletler yeniden etkilerinde de 2-3 yaş aşağı şeyde olan son adamların pensiye çıkmalı yaş sergide asaklandırılsa kemb olmazdı. Maaşlara, yetim çağlara telenleyen kömek pullarının mecburi hem ay. Ol güzeli handolamağa yetmeyer. Adamlar çol pulları hem köper bilmeyi işleyerler deyip muğallim sözbetteşimiz aitti.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Osman Halliyev'i dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Udurup bilendirenler, döreýişine haýranlar, ömrüniň bahçeleri, sen bolmasaň weýranlar. Vufani kimisici Deme acit duranlı Ben olmasın neyler ben Bu duranı mayağıyım Ben olmasın neyler ben Bu duranı mayağıyım Akıllarla rank bulup Bana ağzın açarlar, ödün övün bölürler, seni görüp açarlar. Aşık bilirler seni, bedelin silmak uçarlar, çünkü ayıp mahçetin bu duyguyu mayalıyım. Çünkü ayıp mahçetin bu duyguyu mayalıyım. Eğer falfeyi yaşlığın dolar erim bulvari seni beni telcelme aşk çevrenin avari Mümbe gülü ağladır dinleyip çepelleri varlar ağlar ben bilbil sen ışkın deyim ayağı Mümbe gülü ağladır dinleyip çepelleri varlar ağlar men bilbil sen ışkın deyim ayağı Bu duygini mayalıyım, bu duran.